Açır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Tbilisi Azərbaycan Utiyatı.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Türkiz, Kesbinasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı. Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm. Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Азатлык радиосунун эфиринде Кавказ Кошо программада микрофонда Андрей Бабицкий.
Ильчин, скажите, есть выход?
İlçin, zəmid olmasa deyin, xarici bazara çıxış varmı, yoxsa Azərbaycan kino məhsulu yalnız daxili bazar çərçivəsində mövcudluğunu davam etdirir?
Mən düşünürəm ki, Qafqazda daxili bazardan danışmağa dəyməz. Bu bazar yoxdur. Avropa bazarına çıxmaq haqda düşünmək olar. Özü də yaxşı olardı ki, müştərək filmlərlə. Fransızlar, almanlar, italyanlarla filmlər çəkək. İndiki halda paravoz o tərəfdən olmalıdır, vaqon biz tərəfdən. Elə dövlət də bunda maraqlıdır.
Bakıdan kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и...
Siz söhbətə əbəs yerə ondan başlamadınız ki, gürcü filmi olan Rus üç uçağı Rus filmi kimi qəbul olundu. Elə belə də olacaq, əgər paravoz oradan vaqon bu tərəfdən olacaqsa. Bizim məqsədimiz isə milli kino, milli sənət yaratmaqdır. Bizim tamaşaçımız yoxdursa, bu da problemdir. Yerevanda cəmi iki kinoteatr var. Vacib deyil neçə film çəkilir, yaxşıdır ya yox. Tamaşaçı yoxdursa, həmin filmlər mənəvi baxımdan bizim xalqımıza xidmət etməyəcək. Bu üç respublika qarşısında duran ən vacib məsələ bax budur.
Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Yerevandan kino tənqidçi Girgin Zakayan.
Паровозный вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала.
Bu halda paravoz və vaqon mənim kino şirkətimdir. Gürcü şirkəti Çeçen mövzusunda çəkilən Rus üç bucağını maliyyələşdirdi. Onu şəxsi adamlar maliyyələşdirirdi. Onlara demək ki, milli məhsul çəkmək lazımdır. Pulu bu filmə ona görə qoyuruq ki, gürcü filmini populyarlaşdırmaq lazımdır. Sizcə neçə faiz buna razılaşar?
Сколько процентов вот людей согласятся на это?
Тбилисидан кинопродюсер Леван Корентели.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию в киноиндустрии, если такое слово вообще применимо к кинопроизводству стран Южного Кавказа. И наши гости из Еревана. Горегин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки. Из Тбилиси Леван Корентели, кинопродюсер. И из Баку Ильчин Мусаоглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Господа, ну, я думаю, что ситуация за последние года полтора, в общем, стала как-то меняться в национальной кинопромышленности стран Южного Кавказа. Мы делали года два назад эту тему, и сейчас, как мне кажется, какие-то существенные подвижки произошли. Ну, и я начну, наверное, с Тбилиси, Леван Корентели. Недавно картина, которую вы продюсировали, «Русский треугольник», выиграла приз в России. Я прочитал несколько рецензий. Эту картину называют русской картиной, несмотря на то, что она снималась в Тбилиси, продюсировалась грузинским продюсером. Тем не менее, она посвящена чеченской войне. Взгляд на эту войну, в общем, совпадает с тем, который установился сейчас в России. Означает ли это, что сегодня кинопродукция стран бывшего Советского Союза может, скажем, появиться на российском рынке только в том случае, если она либо притворяется российской кинопродукцией, либо таковой является по сути?
Я начну с того, что вы сказали. Вот грузинский рынок для кинопроизводства, он очень маленький и несущественный. Так что, вкладывая деньги, вы знаете, кинобизнес надо, вот, чтобы картину снять, очень большие деньги. И, разумеется, эти деньги как-то надо возвращаться. Вот, я продюсировал первую картину, которая называлась «Прогулка в Карабах», и эта картина была проигрышной, потому что она не была, у нас не было вот русского рынка, так таковой. Поэтому вот мы, наша компания, хотела бы сделать такую картину, у которой бы, было бы более большой рынок, как, так как Россия. И мы все-таки, сколько, 70 лет жили в советском пространстве, и, разумеется, эта тематика ближе. И так как они сейчас называют эту картину русской, разумеется, там играют русские актеры, и тема тоже русская. Ну, как вам сказать? Я не знаю, даже это такая картина вышла, что самое главное, что мы достигли своего, и эта картина попала в русский прокат. Я не знаю сейчас, как это назвать, русская картина или грузинская картина. Вот вы сами скажите, это, по-моему, грузинская картина, так как это сделала грузинская компания. Финансы, которые были там потрачены, они тоже грузинские.
Мы вернемся к этой теме, поскольку этот фильм, по всей вероятности, первая такая удача грузинского кино именно на русском рынке, и поэтому он заслуживает отдельного разговора. А я обращаюсь к Баку Ильчин Мусаоглу. Ильчин, скажите, а вот, собственно говоря, я думаю, что ситуация в кинопромышленности Азербайджана существенно отличается от ситуации в Армении или в Грузии, поскольку государство сегодня имеет возможность вкладывать достаточно большие деньги в кинопроизводство. Прав ли я?
В каком-то смысле да. Скажем так, что уже в этом году можно сказать, что снимается 8 фильмов на государственные деньги. Они в разных стадиях, в общем, работы. Есть какой-то интерес со стороны государства, и как бы азербайджанская сторона заинтересована сделать хорошие фильмы. Но насчет рынка...
А я сразу перебью вас и спрошу, насколько этот интерес мотивирован политически? В какой степени государство заинтересовано в том, чтобы киноискусство сегодня, ну, скажем так, как-то пропагандировало его успехи, государство?
Фильмы, которые снимаются, я с сценариями знаком этих фильмов, многих там, как раз-таки ничего такого, о чем вы говорили, нет. Тут больше национальная идея, то есть это исторические фильмы, и фильмы, которые, когда вот события после 91 года, которые мы стали свидетелями, после разрушения СССР. Например, у меня такая тема. Это тема моего фильма – это дети, которые работают на улице и зарабатывают себе на жизнь.
Чтобы немножко срифмовать как бы то, что вы говорите с ответом нашего грузинского коллеги, давайте, может быть, два буквально слова о рыночной ситуации. Есть выход на какие-то внешние рынки, или азербайджанская кинопродукция, она вот в рамках, так сказать, внутреннего рынка исключительно существует?
Я думаю, в Кавказе не стоит говорить о внутреннем рынке, потому что так, как его нет. То есть, если выходить на европейские рынки, и то хорошо было бы, если эти фильмы были бы копродукцией. Не знаю, с Германией, там, с французами, может быть. Только так. Паровозы должны быть сейчас с той стороны, вагон с нашей стороны. Я знаю, что государство тоже сейчас заинтересован в копродукциях.
Благодарю вас.
Biz Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar vereceğiz? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağın yumsun ki nasıl istiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıpla kaçtıklarız.
Azadlık Radyonuz. Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
И Ереван Гаргинзакаян. Ну, я, вы знаете, я тут посмотрел разные материалы по кинематографу Армении, и совсем разные какие-то статьи, заметки. Вот, например, у вас закончился международный кинофестиваль, а в то же время закрылась не так давно киностудия. С другой стороны, власти собираются строить на месте киностудии целый киногород. А с третьей стороны, снят один фильм в течение 96-го года, который сейчас, так сказать, маркируется как фильм 97-го года. В общем, я не очень хорошо разобрался, что из себя представляет ситуация в Армении, в этой области.
Вы знаете, собственно, наверное... И не надо в этом разбираться, потому что, я думаю, суть не в этом. Вот вопрос, которого коснулся грузинский коллега, потом в конце сказал азербайджанский коллега, они, то есть то, что касается рынка, да, это не вопрос рынка, а вопрос национальной кинокультуры. Потому что кино, как любая информация, как любое искусство, не существует односторонне. Помимо производителя должен быть зритель, да? Вот зрителя как такового нету.
возникает вопрос, для кого вообще эти фильмы создаются. Недаром вот вы начали с того, что грузинский фильм вдруг оказывается русским фильмом. Так оно и будет, если паровоз будет оттуда, а вагон отсюда. А ведь наша цель — создавать национальную культуру, национальное искусство. Если у нас нет зрителя, во всем Ереване два кинотеатра. Не важно, сколько фильмов создается, и не важно, хорошие ли они или нет, потому что в качестве духовной пищи они будут питать не наш народ. А по идее, наверное, задумано так, что духовная пища, которая создается здесь, должна потребляться здесь. Вот я думаю, это самый важный вопрос, который сегодня стоит перед всеми тремя республиками.
Да, ну вот это очень любопытно, потому что, видите, у Левана Карентели, у него отношение к кино как к бизнесу, да, собственно говоря, он и воспринимает, значит, свою продукцию как нечто такое, что должно быть продано. Но это не единственно возможное отношение к этой области искусства. Есть страны, где кино фактически процентов на 80, на 90, так сказать, поддерживается, дотируется государством, поскольку если оно будет ориентировано на рынок, то эта область искусства национальная просто, так сказать, закончится. Поэтому, Ливан, я хотел спросить вас, вы считаете, что то, что вы делаете сегодня, это, в общем, единственно возможная перспектива развития грузинского кино? Или есть предположим, вот эта традиция грузинского поэтического кино, которая, в общем, понятно, так сказать, в значительной степени была авторским и не может сегодня быть широко востребована на отечественных рынках за пределами Грузии? Может быть, и государство должно как-то участвовать, так сказать, если вот вы можете вывести свою продукцию на рынок, а кто-то, там, какая-то грузинская школа, например, там, наследовавшая традициям прошлого, она, так сказать, вот продолжает существовать как некоммерческое кино. И забота о ее судьбе – это задача государства, нет?
Уважаемый коллега Сириванов сказал, что если паровоз будет с России, например, вот в конкретном случае, а вагон оттуда, да, я хотел бы сказать, что и паровоз, и вагон в этом случае была моя компания, которая финансировала этот проект. И этот проект финансировали частные лица. И там им сказать, что это именно только национальный продукт надо сделать, что вы просто должны деньги вкладывать в кино, чтобы делать популяризацию грузинского кино. Ну, как вам сказать, вы как думаете, ну, сколько процентов вот людей согласятся на это? А так как наше государство вот сейчас строится заново, строительство идет, много чего делается, сейчас мы же не будем стоять и ничего не делать. Вот 15 лет Грузия фильм уже практически не работает. И сидеть и говорить, что как было хорошо вот при коммунистах, то мы снимались только кино, и Грузия фильм славилась своими там картинами. И, ну, 15 лет, 14, 13 лет мы это уже проговорили. Надо было делать какие-то действия. И вдруг вот появились люди молодые, которые сделали так, что... Вот вы сказали, что вот именно я смотрю на этот как бизнес. Если я не посмотрел бы на этот как бизнес, тогда, вы знаете, вот этой двух картин и не было бы. Потому что никто в это деньги не вкладывал бы. А у государства пока у нас только проблемы, что для кино деньги не хватает. И я думаю, что очень скоро государство будут давать деньги, потому что они уже видят, что потенциал грузинского кино, да, вот... начинается вот заново что-то вот делается, там выигрывает там международные фестивали, появляется зритель. И еще хотел бы добавить, что вот грузинская картина, которую мы сделали, да, они в Грузии собрали сколько зрителей, что ни один американский блокбастер не дал вот такого результата. В Грузии кино любят, особенно грузинское, и люди ходят. Там у нас сейчас в данный момент 10 кинотеатров, но все-таки это мало еще пока.
Знаете, я, может быть, скажу два слова о вашей картине. Вы взяли одну из самых болезненных тем для российского общества и, собственно говоря, для российских властей, тему Чеченской войны, и снимал ее человек, который работал достаточно долго в Москве, грузинский кинорежиссер, которого уже можно считать, так сказать, человеком вполне как бы российским, поэтому он хорошо знаком, как к этой теме относятся именно в России. И снял он ее с точки зрения зрения, ну, скажем так, гражданина России. И мне кажется, что в этом смысле это, в общем, не грузинский фильм, несмотря на участие грузинских денег и грузинскую продукцию, потому что у Грузии, в общем, свое отношение к тому, что происходит на ее границе в Чечне.
Азатлык Радиосunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda Andrey Babitski. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Qafqaz Qovşağı Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramın qonaqları isə Bakıdan kinorejissor Elçin Musaoğlu, Yerevandan Girgin Zakayan, Tbilisidən kinoprodüser Levan Korenteli'dir.
А я хотел бы спросить у Ильчина Мусаоглу. Ильчин, ну вот вы такой очень емкий и полемический образ, так сказать, нарисовали. Паровоз за пределами страны, а вагоны к нему цепляются уже, так сказать, собственно, отечественной кинопромышленности. Скажите, а вот такой подход, он позволяет сохранить какие-то национальные традиции?
Почему нет? Я просто хотел привести пример иранского кино. Я знаю, что иранский государство сам заинтересован делать хорошие фильмы, и государство очень помогает киноиндустрии. И зрителей у них в Иране хватает, естественно. Но сейчас многие фильмы, иранские фильмы, снимаются копродукцией. Французами, больше французов, естественно, итальянцы. Я видел эти фильмы.
Но, слушайте, это же все-таки, вы знаете, это все-таки произошло после того, как иранское кино вошло в период расцвета, когда оно стало известным.
Конечно. Разве оно не авторское? Это же авторское кино тоже. Ну и коммерческое же. Кто может вот различить вот эту грань, которую вот фильм Кирастам, это же все авторское кино, но одновременно это коммерческое, Махмальбаф, не знаю, Губади, это же все авторское кино, но и одновременно и коммерческие фильмы.
Интересно, ну вот, может быть, такой симбиоз, так сказать, вам покажется вполне перспективным, вопрос к Горегину Закаяну.
Нет, ни в коем случае. Я вам приведу более доступный пример, пример с языком или с литературой. Если в моей стране не покупают книги на моем языке, я вынужденно пишу на немецком, потому что немецкий в Германии есть читатели, предположим, да, это я как фантазирую. И я начну писать по-немецки для того, чтобы в Германии меня читали, то я очень быстро превращусь в немецкого писателя. И говорить о развитии национальной культуры тут вообще излишне.
А выход сказать, какой? Какой выход? Зритель, скажите, пожалуйста.
Есть выходы, просто надо немножко уйти от трафаретов, немножко думать пооригинальнее, и можно найти выход. И не надо копировать то кино, которое делают в других местах, в богатых странах. И не надо копировать те формы распространения кино, которые были до сих пор. Я думаю, эти формы отмирают и отомрут. Ну вот жизнь показывает, что нам надо менять, потому что мы рынка уже иметь не будем. Это понятно. Мы не можем делать фильм, тратить на него несколько миллионов долларов, как в Европе, да? И при этом иметь 2 или хотя бы 10, как сказали в Тбилиси, кинотеатра. Даже 20, даже 100 мало.
Нельзя как-то соединить эти два подхода, да, кино как бизнес, как массовая культура, и кино как искусство, и просто развести их по разным нишам?
Нет, потому что массовая культура... Нет, я думаю, нам пора все-таки задуматься над тем, что такое культура, что такое массовая культура. Массовая культура финансируется и будет финансироваться. Там нет никаких проблем, она расцветает в самых нищих странах. А то, что касается культуры, она погибает даже в самых богатых. Вот об этом надо сильно. Меня этот вопрос интересует. Я не бизнесмен, я человек.
Ну так что, все-таки это дело государства?
Меня эти
Скажите.
Вопросы волнуют.
Да, это дело государства.
Не только.
Хорошо,
не только, государство должно заботиться о культуре своей страны. Меценатов, но меценатов, как бы, так сказать, бескорыстных, что ли. Меценатов, которые не о возврате денег думают, а о развитии культуры. Люди должны понять, что это бумерангом когда-нибудь возвратится, и отсутствие культуры принесет к страшным последствиям.
Танышыр Азатлык Радиосу.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Ну вот у нас здесь как бы два взаимоисключающих подхода сформировались, да, и у нас остается не так много времени, поэтому я попрошу, так сказать, всех участников круглого стола быть лаконичными, значит, Леван Карентели. Ну вот ваш подход, по мнению нашего армянского коллеги, он убивает национальное кино.
И?
Ну, в общем, что вам с этим делать?
Вы тоже так думаете? Вы тоже так думаете?
У меня нет сложившейся точки зрения. Я все-таки считаю, что такие вещи, как кино коммерческое и национальное искусство, они могут быть разведены, могут быть, так сказать, как-то существовать отдельно друг от друга. Единственное, что я просто не стал бы называть вашу картину, картину грузинской, несмотря на то, что она очень успешна и сделана действительно на грузинские деньги, снята грузинским кинорежиссером. На мой взгляд, это событие, ну, в общем, русского кино, российского кино.
Вы, наверное, не видели эту картину, вы только читали. Да, там эти маленькие критику или там. Но все-таки там эта картина, мне так кажется, это не только российская проблема там в этой картине. Это настоящая пацифическая картина, это взгляд на сегодняшний мир. Но просто оно сделано на русский и чеченский конфликт. Но мне кажется, ну, она все-таки не русская картина. Я не знаю. Ну, если вы, вам так кажется, то...
Ну, я не могу здесь, честно говоря, полностью отвечать, так сказать, за, собственно, содержание вашего фильма, потому что я действительно знаком только с рецензиями. Я обращаюсь к Баку Ильчин. Вы тоже как бы предлагаете такой симбиоз, да, такой комбинированный подход. И мне как раз такое отношение ближе, так сказать, нежели там борьба за чистое искусство. Скажите, ну вот сегодня все-таки у вас и те, и другие школы, вернее, представители и тех, и других, так сказать, взглядов, да, наверное, уживаются в кинопроизводстве.
Ну, конечно, как по-другому? И по-другому невозможно. Просто я хотел, знаете, что вдруг вспомнилась одна притча, не притча, а вот философ один наш говорил, что культура, знаете, как, это похоже на циркуль. То есть одна нога в циркуле стоит на твоей земле, на родной земле, где ты живешь, а другой ты можешь раскрывать, сколько ты можешь. Понимаете? Я думаю, что этот подход применим здесь, потому что разве литература Чехова или, там, скажем, Толстого, это не национальная, но одновременно она же и мировая, не так разве? Я думаю, что это вообще применимо к искусству и кино.
Благодарю вас. И Ереван, Григин, вам закрывать тему. Я хотел бы все-таки, чтобы какое-то место для бизнеса в кино вы оставили, если есть такая возможность.
Во-первых, я хочу к грузинскому коллеге обратиться. Ливан, дорогой, я ни в коем случае не говорю, что ваше кино убивает национальное.
Нет, я заострил полемически, я прошу прощения.
Если вы,
да,
будете, если вы начнете говорить по-французски, и у вас не будет зрителя, то это, само собой, тут и спорить нечем. Но хочу сказать, что русский зритель давно любит очень грузинское кино и воспринимает его где-то как свое. Так что тут немножко специфическая проблема. Что касается борьбы за чистоту искусства, то, естественно, коммерческое всегда было и будет, но для того, чтобы было хотя бы немножко настоящей культуры, за нее надо бороться, иначе она вообще отомрет.
Я благодарю всех участников этого круглого стола. Очень хорошо, что мы не пришли к какой-то единой точке зрения, потому что это все-таки не политика. Здесь, так сказать, возможны множественные подходы. И не нужен какой-то единый, незыблемый фундамент. Я напомню, мы обсуждали судьбы южно-кавказского кино и в круглом столе принимали участие из Еревана Горегин Закаян, кинокритик, директор национальной фильмотеки, из Тбилиси Леван Карентели, кинопродюсер, и из Баку Ильчин Мусауглу, кинорежиссер, лауреат международных и национальных премий. Вел программу Андрей Бабицкий.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatırı Pülüşə Azərbaycan utiyatsan.
Qamyiz, mətatiz, duhayiz, türkiz, kesbunasın.
Hər şənbə günü. Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyduğunu olanı düzdəməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Allah the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allahı zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl, bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allahı zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
İşdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i Şiyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiyə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pilləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi, uşaq kimi günahlardan
təmiz olar. Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni, Allah da Allah vəd edib ki, öz qullarına mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin qeymi topudan aşağı düşməməlidir, o onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilən böyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin qeymi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilən böyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər. Və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq, mənə gəlir bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixraz edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu mariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və harbi xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Həsən Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Siracov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini prosesləri hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq çayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adam Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Gərək demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu ümumiyyətlə qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desek biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, imamsın dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydan da keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqların hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədaləsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əstağfurullah, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımız elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyin dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir.
Bu yaxınlarda Nardaran kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Deyirlər, Azərbaycanda müxalifət də, hər nə var iqtidar, müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyincidir Azərbaycanın sərasərində. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanya argument verib. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqlu əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Allah, Allah, Allah.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.